Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ад сёння не будзе купюраў 10 і 20 рублёў. Адзінага кандыдата будуць шукаць да восені. Сёння ўручаюць прэміі імя Ежы Гідройца і Святланы Навумавай.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі выказаў занепакоенасць выказваннямі прэм'ер-міністра Турэччыны Раджэпа Эрдагана пра сіянізм, ацаніўшы іх як вельмі абразлівыя. Эрдаган, выступаючы ўчора ў Вене на арганізаванай ААН канферэнцыі, заявіў, што ісламафобія павінна ўспрымацца як злачынства супраць чалавечнасці, таксама як сіянізм, антысемітызм і фашызм. Раней сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху назваў заяву Эрдагана незразумелай і ілжывай. Паводле словаў генеральнага сакратара ААН пан Ямуна, выказванні турэцкага прэм'ера недарэчныя, згубныя і могуць прывесці да разладу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аддаў загад пра скарачэнне бюджэту краіны на 85 мільярдаў даляраў з 1 сакавіка. Афіцыйны прадстаўнік Белага дома Джон Керні заявіў, што Абама чакаў да апошняй секунды апошняга дня лютага. Гэты тэрмін быў вызначаны падчас дэбатаў наконт павышэння столі дзяржаўнай запазычанасці ў жніўні 2011 году. Кангрэс і прэзідэнт дамовіліся тады стварыць гэтак званую пагрозу секвестру, каб стымуляваць прыняцце захадаў для скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. Аднак гэта не дапамагло. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес змагаецца за здароўе, за жыццё. Аб гэтым заявіў віцэ-прэзідэнт краіны Ніколас Мадура, адзначыўшы, што стан венесуэльскага прэзідэнта складаны. Паводле слову Мадура, Чавес захварэў, бо цалкам прысвяціў сваю душу і цела народу. Чавес у лютым вярнуўся на радзіму з Кубы, дзе на працягу двух месяцаў праходзіў курс лячэння ад раку. У кастрычніку Уга Чавес быў перабраны прэзідэнтам на шасцігадовы тэрмін, аднак з-за хваробы цырымонія ягонай інаўгурацыі была адкладзеная. Апеляцыйны суд у малдаўскім горадзе Бельцы адмяніў забарону на прапаганду гомасексуалізму. У прынятым напярэдадні рашэнні суду адзначаецца, што адобраны ў мінулым годзе гарадской радай закон з'яўляецца неканстытуцыйным і парушае правы прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Суд анляваў яшчэ адно рашэнне мясцовых уладаў, згодна з якім Бельцы былі абвешчаныя зонай асаблівай падтрымкі малдаўскай праваслаўнай царквы. Летась у Малдове пад кіраўніцтвам рэлігійнай дзеячаў прайшлі акцыі пратэсту супраць прыняцця парламентам краіны законапраекту аб забароне дыскрымінацыі. Нямецкія лекары, якія абследавалі ўкраінскага экс-прэм'ера Юлію Цімашэнку, заяўляюць, што ёй трэба працягнуць лячэнне ў медычнай установе. Прафесар Карлс Макс Айнхойп, які напярэдадні агледзеў Цімашэнку, паведаміў, што яна мае патрэбу ў працэдурах, якія лепш было падтрымліваць у стацыянарных умовах. Аднак украінскія лекары лічаць, што былы прэм'ер можа працягнуць курс лячэння па-за межамі шпіталю. Пра гэта ўчора заявіў намеснік міністра аховы здароўя Украіны Александр Качура. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск.